Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Larisa Vasile, vă salut din studioul Radio Reșița. Ca de obicei, stăm împreună în următoarele 30 de minute. De spus avem multe pentru că a fost încă o săptămână plină pentru militarii armatei române. Pe scurt, amintesc acum manifestări organizate cu ocazia Zilei Forțelor Terestre, dar și cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. Vorbim și despre atacul cibernetic din ultimele două zile, dar aflăm și noi informații de la militarii din misiunile internaționale. Tot peste granițe rămânem în a doua parte a emisiunii, pentru că nu se poate să nu vorbim și astăzi cu Bogdan Dinu, care iată de mai bine de o lună ne transmite noutățile de la bordul navei școală Mircea, aflată în marșul internațional pe Marea Mediterană. Acum, ora 13 și 21 de minute, ascultăm actualitatea militară prezentată de colegul meu, Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Prima reuniune a grupului consultativ în domeniul apărării privind Ucraina a avut loc marți în baza aeriană Ramstein din Germania. Grupul, constituit la inițiativa Statelor Unite ale Americii și format din peste 40 de state, printre care și România, urmărește întărirea capacității de apărare a Ucrainei prin coordonarea și întărirea eforturilor de ajutorare venite din partea comunității internaționale. Secretarul american al apărării, Lloyd Austin.
We provided our assistance at record speed.
Ne-am oferit asistența cu o viteză record și toată lumea poate vedea cum această asistență face diferența pe câmpul de luptă. După înfrângerea Rusiei în zona Kievului, războiul intră acum într-o nouă fază, dar nimeni nu este păcălit de pretextele lui Putin sau de pretențiile lui false asupra Donbasului. Să fim clari, invazia Rusiei este nejustificată. La fel sunt și atrocitățile rusești. Cu toții pornim azi de la aceeași premiză morală. Rusia alege să poarte un război pentru a satisface ambițiile unui singur om. Ucraina este nevoită să ducă un război pentru a-și apăra democrația, suveranitatea și cetățenii. Însă, miza se întinde dincolo de Ucraina și chiar dincolo de Europa.
România a fost reprezentată de ministrul apărării, Vasile Dâncu, care a evidențiat nevoia urgentă de deschidere și funcționare necondiționată a unor culoare umanitare. Vineri dimineață, câteva site-uri importante au fost atacate cibernetic, iar printre acestea s-au numărat site-urile Guvernului, Poliției de Frontieră și CFR Călători. Atacul cibernetic a fost declanșat la ora 4:05 și asupra site-ului Ministerului Apărării Naționale, dar nu a compromis funcționarea, ci doar a blocat accesul utilizatorilor la acesta. Funcționarea paginii de net mapn.ro a fost restabilită în câteva ore. Echipe de specialiști IT de la nivelul structurilor guvernamentale în colaborare cu experții instituțiilor de specialitate, lucrează la identificarea atacatorilor și pentru a găsi cele mai bune măsuri de contracarare a unor asemenea atacuri pe viitor. Vineri, 29 aprilie, în toate garnizoanele din țară a fost sărbătorită Ziua Veteranilor de Război, iar evenimentul a fost marcat prin ceremonii militare și religioase. Ziua Veteranilor de Război a fost instituită în 2007 prin hotărâre de guvern și este dedicată eroilor și veteranilor din cel de-al doilea război mondial. În cadrul campaniei Recunoștință Veteranilor de Război au fost distribuite pachete cadou celor aproape 1800 de veterani și celor 43 de văduve de război din țară și din Republica Moldova. Drapelului de luptă al bazei militare 99 de Veselu i-a fost conferit vineri de către președintele Klaus Iohannis Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler cu un semn de pace pentru militari. Decorarea a fost făcută cu prilejul aniversării a 10 ani de la înființare, în semn de apreciere a rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României. În urmă cu 10 ani, România și Statele Unite ale Americii au semnat acordul în urma căruia baza 99 de la Deveselu a fost aleasă pentru începerea construirii unui centru de interceptare și distrugere a rachetelor balistice Aegis Ashore. Sistemul este o componentă importantă a întregului ansamblu de apărare balistică a Alianței Nord-Atlantice. Capacitatea operațională inițială a scutului de la Deveselu a fost anunțată în iulie 2016. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru.
Aniversăm o decadă de când această bază funcționează în acest format. Este o reușită, un proiect ambițios, care iată își arată rezultatele pe teren, pentru că asta vrem. Deciziile politico-militare pe care le luăm să fie materializate în proiecte concrete pe teren, care să demonstreze soliditatea relației cu partenerii noștri, are o contribuție semnificativă la securitatea europeană. Un proiect strict defensiv și extrem de important în arhitectura de securitate europeană.
În unitățile și marile unități din armată a fost sărbătorită în această săptămână Ziua Forțelor Terestre. Cu acest prilej au fost organizate ceremonii militare, competiții sportive, expoziții de carte și concerte ale muzicilor militare. Șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Manifestările pe care le-am organizat cu colegii mei au creat acest cadru de aniversare și de recunoștință pentru tot ce înseamnă Forțele Terestre. Rămânem cei mai mulți și împreună cu toți ceilalți parteneri și colegi reprezentăm Armata României. Venim după efortul național la care Forțele Terestre și-au adus contribuția. Ne aliniem cu întregul efort militar de sprijin referitor la consecințele agresiunii ilegale asupra națiunii ucraine. Continuăm elementele de instruire împreună cu aliații și partenerii noștri, activități destinate realizării capabilităților forțelor terestre.
Aceasta a fost Actualitatea Militară, Jurnal Militar continuă.
Ora 13:27, arată ceasul. La subiectul săptămânii invitat este generalul Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Ascultăm un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități despre atacul cibernetic de vineri, care, iată, a continuat și în această noapte, dar ne vorbește și despre știrile false care au reapărut în mediul online. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați cu noi la radio.
Mulțumesc pentru invitație. Salut cu mare drag ascultătorii Radio România.
Domnule general, în dimineața zilei de vineri ați avut parte de un atac fără precedent, un atac cibernetic care, iată, nu a fost singular. Au fost atacate și site-ul Guvernului, și CFR Călători, și Poliția de Frontieră, dar și Ministerul Apărării Naționale. Cum a fost și cum ați descurcat-o?
Da, este adevărat, în jurul orei 4:05 vineri am avut o alertă de atac de tip DDoS, în limbaj informatic, este prescurtarea din limba engleză Distributed Denial of Service. În fapt, înseamnă hindirea unor servere cu obiectivul indisponibilizării funcționării acestora prin supraîncărcarea site-urilor cu trafic masiv din surse multiple. Sunt emise într-un timp foarte scurt foarte multe cereri de interogare, astfel încât serverele nu mai funcționează și evident că ceilalți utilizatori nu mai pot accesa site-urile respective. Site-ul Ministerului Apărării Naționale, așa cum spunea și noastră, alături de cel al Guvernului, Poliției de Frontieră, CFR Călători, a fost unul dintre site-urile țintite în acest atac. Specialiștii din cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice a Ministerului Apărării Naționale, în cooperare cu ceilalți colegi din instituțiile românești care au ca domeniu de acțiune securitatea cibernetică, au desfășurat, evident, în regim de urgență toate procedurile necesare în astfel de situații. Site-ul a revenit în funcționare treptat și începând cu ora 11 a funcționat stabil și am putut să anunțăm rezolvarea problemei și, evident, încetarea atacului. Trebuie precizat că pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale este o pagină de informare publică, o pagină de identitate, de aceea datele și informațiile încărcate pe această pagină de internet nu sunt date cu care caracter confidențial, deci nu au fost puse în pericol baze de date sensibile sau clasificate prin atacul asupra site-ului Ministerului Apărării Naționale.
Domnule general Spânu, am mai discutat noi despre acest război informațional care noi includem cu toții acest atac cibernetic. Poate că nu pare mare lucru, însă la nivel simbolistic este un atac fără precedent și a fost, iată, și revendicat de o organizație de hackeri ruși care pun în legătură vizita oficialilor români la Kiev, dar una peste alta românii trebuie să știe că suntem pregătiți și pentru astfel de atacuri.
Este adevărat și aș vrea să fac o precizare. Este foarte, foarte bună intervenția noastră. Atacul acesta a fost revendicat. Colegii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, o autoritate națională, au și precizat foarte clar că acest atac a fost revendicat de o grupare de criminalitate cibernetică, însă acest lucru nu înseamnă că ei au fost și cei care au fost în spatele acestui atac. Revendicarea este una. În aceste zile sunt în desfășurare procedurile de investigare care vor stabili cât se poate de clar și de precis care au fost actorii din spatele acestor atacuri și care au fost procedurile prin care au acționat, evident, pentru a putea să ne pregătim pentru viitor mai bine pentru astfel de situații. Aș vrea să precizez că, cel puțin în ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, nu a fost afectată funcționarea în sine a paginii de internet a instituției, ci doar a fost blocat accesul prin acest atac de tip DDoS.
Și un ultim front aici la subiectul săptămânii, îmi permit să vă întreb despre un alt subiect al săptămânii. S-au întețit, dumneavoastră ați semnalat asta pe InfoRadar, pe platforma bine cunoscută a dumneavoastră, s-au întețit acele atacuri hibride în ceea ce privește fake news-urile. Din nou, acele știri cu coloane militare și așa mai departe, cum au mai fost ele.
Da, în această situație nu aș escalada din punct de vedere simbolic al limbajului, nu le-aș privi ca pe atacuri, ci ca pe încercări de manipulare, de distorsionare a situației reale, pentru că și știrea pe care noi am semnalat-o pe platforma InfoRadar era bazată pe niște informații reale. Erau filmări din teren ale unei coloane militare de tehnică militară americană însoțită de autovehicule, autospeciale ale Poliției Militare Române, care se întorceau de la un exercițiu chiar în cursul săptămânii trecute, miercuri, pe 27 aprilie, se întorceau de la un exercițiu din Babadag, evident planificat anterior, se întorceau către Mihail Cugălniceanu. Felul în care a fost prezentat semnificația acestei deplasări era complet denaturat, a fost rostogolit pe diferite platforme de socializare, nu doar în România, ci și în alte țări vecine nouă și se prezenta în mod evident fals faptul că o coloană de vehicule americane se îndreaptă către Ucraina. Nu este ceva care să ne surprindă. Vă aduceți aminte că în primele luni ale acestui an au mai existat astfel de valuri, să spunem, de manipulare, diferite imagini, diferite fotografii, diferite filmări, unele vechi de mai multe luni sau de chiar de mai mulți ani, erau prezentate în același context, fie drept pregătiri pe care România și aliații le-ar face pe ascuns pentru o eventuală intervenție în conflictul din Ucraina, fie minciunile erau mult mai gugonate, erau prezentate ca fiind la fel deplasări către teatrul de operații, să spunem, din țara vecină. Sunt acțiuni care nu ar trebui să ne surprindă. Războiul hibrid, așa cum spuneați noastră, nu a fost inventat de astăzi, de ieri. De aceea eu aș dori să reiterez recomandarea să verificăm știrile care apar în spațiul virtual. Nu sunt operațiuni foarte complicate. Fiecare dintre noi poate să privească. Ar trebui să ne exersăm acest drept la informare corectă, ar trebui să privim cu circumspecție informațiile pe care le primim pe diferite canale. Nu trebuie decât să accesăm motoare de căutare și să încercăm să căutăm din mai multe surse, să vedem dacă se confirmă această informație și apoi să tragem noi înșine concluziile referitoare la ceea ce ni se spune prin astfel de postări sau, eu știu, de articole, de informări care apar pe diferite platforme de socializare.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Vă mulțumesc și eu și reiterez îndemnul să ne informăm corect. Este un drept al nostru pentru care ar trebui să luptăm fiecare în parte.
Vă mulțumesc!
Am făcut odată cu inima. cu noaptea amărând, întrebea chiar ea, de ce am lăsat iubirea mai mult în urma mea. Când cerul-i plin de vise, eu nu vreau să mă mint, ci am să zbor cu vântul doar ca să le ating.
Un gând bun pentru început,
venit în direct de aici, din studioul Radio Reșița, și am intrat în a doua jumătate a emisiunii, unde mergem peste granițele țării. În scurt timp aflăm unde se află acum Nava Școală Mircea, pentru că vom vorbi cu Bogdan Dinu, dar până atunci aflăm informații noi despre militarii care participă în misiunile internaționale. Veștile ne sunt aduse de colega mea de la Jurnal Militar Craiova, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Doi ofițerii români își desfășoară pe continentul asiatic cea mai lungă misiune a ONU, având drept scop monitorizarea acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Structura și personalul acestei misiuni constă în 44 de observatori militari ai Națiunilor Unite, având două sedii, la Islamabad în Pakistan și New Delhi în India. Posturile field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control, cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Locotenent comandor George Țarălungă, observator ONU în Pakistan și India.
Retoricile politice pe diferite teme din ultima perioadă au creat o stare destul de tensionată și volatilă. Totuși, situația de securitate este în general calmă, da? Imprevizibilă. Cred că cea mai mare provocare rămâne evoluția situației din Afganistan. Deocamdată nu există semnale că profilul de securitate din zonele de misiune s-ar modifica brusc, dar nu poți să știi niciodată cum evoluează lucrurile.
De pe cel mai întins și cel mai populat continent, facem un salt pe continentul american și ne oprim în Statele Unite ale Americii, unde comandamentul central totalizează în prezent 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate. Membrii NATO asigurând echipe de legătură în cadrul comandamentului, care participă la procesele de planificare a operațiilor. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul comandamentului central de la Tampa.
Mai devreme sau mai târziu trebuie să înțelegem și toată lumea să fie de acord că armata nu e numai un consumator de resurse, este și un producător de securitate. Și securitatea pleacă, simplu și prozaic vorbind, de la faptul că dimineața când se trezește cetățeanul României, dacă primește apă la robinet și mergând cu toate aspectele vieții pe care noi le credem de-a gata, ele sunt produsul muncii tuturor și se datorează în mică măsură și nouă.
De la Tampa, Florida, revenim mai aproape de casă, mai precis în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația 11-a Gheparzii Transilvani continuă misiunea în cadrul grupului de luptă pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al alianței. Exercițiul de debut a fost derulat în zona de instrucție Bemovu-Pișche și a aliniat la start, pe lângă militarii grupului de luptă din Polonia, și militari germani și canadieni din compunerea grupurilor de luptă din Letonia, Estonia și Lituania, precum și militari polonezi din cadrul Brigăzii 15 mecanizate. Capitan Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Misiunea noastră a debutat în forță cu executarea unui exercițiu fără trageri reale. Marea majoritate a militarilor se află pentru a doua oară în Polonia, experiența misiunii anterioare fiind un avantaj, ușurând acomodarea celor aflați pentru prima dată la acest tip de misiune sau chiar la prima misiune internațională.
Ultima oprire din această ediție o facem pe Nava Școală Mircea. Ambasadorul onorific în serviciul României își continuă misiunea începută în urmă cu mai bine de o lună de zile pe mările și oceanele lumii. La bordul velierului sunt instruiți elevii din anul întâi de la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale, amiral Ioan Murgescu. În portul Castello din Spania, echipajul a avut timp să se recupereze, instrucția cadeților continuând la bord. Pe lângă lucrările de mentenanță obișnuite, cadeții au efectuat cursuri în cazarma 3, pregătind astfel evaluarea finală. Comandorul Mircea Terhoacă, comandantul navei Școală Mircea.
Această ultimă etapă, înainte de a intra în portul Napoli, este o etapă care ne ajută să realizăm obiectivele noastre de practică. Vremea este bună, facem tot ceea ce trebuie pentru ca elevii care urmează să participe la rolul de întindere a gărilor să-l cunoască foarte bine, în timp util și cu performanțe maxime.
Mulțumesc, Teodora! 24 martie, iată ziua în care a pornit în primul marș internațional de anul acesta Nava Școală Mircea cu elevii Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu. Au plecat pe Marea Mediterană, iar până acum au bifat multe porturi din multe țări, Grecia, Franța, Spania, ultimele două cu câte un festival maritim unde nava a fost chiar vedeta. Aflăm unde au ancorat acum, pentru că prin telefon este colegul meu Bogdan Dinu. Bună, Bogdan, ne auzi?
Dar rămâna, Larisa, te salut pe tine și pe ascultătorii de la Reșița, te aud foarte bine.
Bogdan, unde sunteți acum?
Uite, chiar acum să știi că suntem în portul Napoli, la Dana 8, chiar la gara maritimă, la Chio Langioino, aici, în Napoli. Chiar facem manevra de plecare, am îmbarcat motorină și alimente și acum o să ne deplasăm la Dana numărul 5, să rămânem în următoarele 4 zile. Asta dacă cumva ne ascultă și cei care se află în Italia, ne pot vizita.
Bogdan, nu cred că ai semnal.
Da, da, am semnal. M-a auzit bine, Larisa?
Acum, da.
Da, da. E o problemă aici cu semnal și cu internet, vreau să spun, dezamăgitor. Nu știu, în Italia, probabil că noțiunea de internet de mare viteză și chiar de telefonie este diferită de ceea ce înțelegem noi în România. Spuneam că mă aflu maritimă, lângă noi se află un uriaș pasager, MSC Opera, în dreapta este un alt pasager. Noi o să mergem însă la o altă dană și ce să spun mai mult? De aici pot vedea Vesuviu, nu? Orașul Napoli are multe de oferit echipajului care trebuie să refacă după etapa de 5 zile de navigație pe mare. Am traversat din nou Mediterana de la vest către est, de data aceasta prin Marea Tireniană. Mă auzi, Larisa?
Da, te aud foarte bine. Cum a fost drumul până aici?
E, să știi că de data aceasta am avut parte de o mare excelentă. Nu am avut probleme, a fost liniștit, am navigat cu motor foarte, foarte bine, nu a fost probleme de niciun fel și mai mult decât atât, să știi că ieri seară, de exemplu, am înregistrat o premieră în acest marș și am navigat pentru prima dată, repet, în acest marș, doar cu ajutorul velelor. Vela mare, vela trincă, vela gabier de la primii doi arbori ai navei, de la arborile mare și arborile trinchet, cum ne spunem noi, au fost întinse, au fost umflate de vânt și știi că am prins și o viteză de aproximativ 5 noduri, ceea ce nu este rău deloc. Dar, evident, orice lucru bun se și termină, am navigat doar câteva ore pentru că noi avem un orar de respectat și a trebuit să pornim din nou motorul pentru că la ora 9 aveam prevăzută în itinerar intrarea aici în portul Napoli. Tot în săptămâna asta, cele 5 zile, așa, cum spuneam, de etapă și doar vreo 760 de mile de la Castellón din Spania până aici în Napoli. Să știi că elevii au avut și cursuri în cazarma 3, acolo unde au studiat, au câteva materii pe care trebuie să le parcurgă, pentru că la sfârșitul marșului va avea loc și o evaluare, un fel de examen de practică, dacă vrei, pe care vor susține aici la bord, înainte de a părăsi nava. Astăzi, pentru noi, cum să spun, este o zi pierdută, cum spunem noi marinarii, pentru că efectiv avem probleme logistice. Încărcăm motorină, ducem gunoi, îmbarcăm alimente, apă și așa mai departe. Doar pe seară, probabil, o să putem să ieșim și noi câțiva dintre noi în învoire și să descoperim minunățile Napoli. Și uite, așa, ca o informație de ultim moment, în jurul 15 este așteptată și doamna ambasador, Gabriela Dancău, la bord, într-o ceea ce nu e o vizită neoficială, așa că o să am mai multe detalii în corespondențele viitoare.
Și aștepta și vizitatorii, să înțeleg.
Da, nava va fi deschisă către public începând de mâine dimineață, în două etape, și între 10 și 13 și ulterior între 15 și 18. Am înțeles că e o comunitate relativ numeroasă de români aici în Napoli, dar și pe turiștii români care, cine știe, zilele acestea se află în Italia, îi așteptăm pe toți cu drag la bord. E un petic de Românie, o Românie miniatură, cum spun eu, plutitoare.
Bogdan, ce a fost mult, a trecut deja din acest marș, ce urmează de acum? Mai aveți o singură oprire?
Da, suntem deja, am trecut bine de jumătatea marșului, deja ne îndreptăm spre țară. De fapt, de la Castellón putem spune că mergem spre casă, de la punctul maxim vestic pe care l-am atins în Mediterana, în Spania, deja mergem spre est, către țară, către România. Vom sta aici 4 zile, vom pleca în data de 3 mai, dacă nu mă înșel, și vom tăia din nou așa prin Marea Mediterană, prin Marea Egee, prin Arhipelagul Grecesc, și ultima escală va avea loc între 11 și 15 mai, iarăși, nu știu dacă sunt datele exacte, va trebui să verific, la Istanbul. Așa că următoarea escală, cum i-am spus și Sony în intervenția de dimineață, va avea un niz oriental pentru noi.
Mulțumesc mult, Bogdan Zavețea, pe line, și să ne auzim cu bine!
Da, să rămână, Larisa, abia aștept următoarea intervenție.
A fost colegul meu Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța, care acum este la bordul navei Școală Mircea, aflată în primul marș internațional de anul acesta, un marș de peste 50 de zile cu elevii școlii militare de maestri militari a forțelor navale, amiral Ion Murgescu. Noi mai avem câteva minuțele din emisiune și nu mi-au rămas bun până nu vă spun că am vizitat veteranii de război din județul Timiș cu militarii brigăzii 18, cercetare, supraveghere, decebal, și din Centrul Militar Zonal Timiș. Am povestit cu Nicolae Străian, care a luptat în detașamentul Păuliș în cel de-al doilea război mondial. Haideți să ascultăm ce ne-a povestit la aproape 99 de ani pe care îi împlinește.
La Păuliș a fost război pe viață și pe moarte. A fost un război între elevii școlii de suboficer rezervă infanterie Radna și aceste, să zic așa, hoarde de armată străină, care au avut intenția să înainteze pe Valea Mureșului spre interiorul țării. Asta a fost în septembrie 1944, abia la cam 3 săptămâni după 23 august. A fost un război pe viață și pe moarte și noi, în frunte cu domnul colonel Alexandru Petrescu și alți ofițeri, am făcut zid și le-am spus că nici pe aici nu se trece. Și după cum a scris mai târziu presa, lupta a fost pe pusta asta, câmpia asta de la Păuliș, raportul 1-10, 1-15, cu atât ori fost cei mai numeroși decât noi. Dar cu toate acestea i-am bătut. Nu ne-a fost nici foame, nici sete, nici sop, ci dorința de a învinge. Noi eram infanterist, grenadă, pușcă, mitralieră și atât tot. Da, ce ne-a impresionat și ne-a îndrăjit mai mult, comandantul unei companii a căzut la datorie chiar din prima zi. Și sigur asta ne-a îndrăjit și mai mult. Aveam toți 18-19 ani. Ne mâncați, ne spune, nimeni nu s-a îmbolnăvit de stomac, să răcească, ca să vezi. Și până ne-am făcut transeia, am pus foaia de cort pe iarbă, doi ne asociam și cu foaia cealaltă ne acopeream. Cum am fi arătat? Ne mâncați, ne bărbeniți, ne dormiți. Da, așa a fost viața. Dar tinereța și dorința de a învinge și am învins. Vreau să spun că luptele nu s-au terminat la Păuliș în septembrie 1944. Ele au continuat încă o lună de zile întreg Ardealul. Și abia la 26 octombrie 1944 tot Ardealul românesc a fost eliberat. Ultimul oraș a fost Careș, Satul Mare. De atunci, 25 octombrie, a rămas Ziua Națională al Armatei Române. Sunt mândru că în cel mai cumplit război care a fost mondial am făcut parte din detașamentul Păuliș. Am luptat cu gradul de elev sergent. Deși glanțele, schizele, bombele m-au șerat, Dumnezeu m-a păzit și nu m-a lovit niciunul. Principalul, dragilor, să fie sănătate. Că dacă e sănătate, toate se rezolvă.
A fost veteranul de război Nicolae Străian. Nici că se putea să încheiem altfel această ediție de astăzi a Jurnalului Militar. Eu sunt Larisa Vasile. Până data viitoare, să ne auzim cu bine. Rămâneți cu Radio Reșița.